Ja. Jeg vil spørge, om I kan høre noget? Det lyder sådan. Jeg hedder Roland Jensen. Jeg er uddannet teolog. Først ved Dansk Bibelinstitut, hvor jeg tog min bachelor. Og så på Københavns Universitet. Og så endelig på pastoralseminaret. Og lige nu så søger jeg en stilling som præst, primært i den danske folkekirke, men også i LM Frimenighed og Frikirker, hvor der nu er mulighed for at søge. Så det er det, jeg bruger min tid på, at sende ansøgninger afsted. Og vi skal som sagt være sammen om discipleskab, men inden jeg går videre, så vil jeg gerne kort lige bede. Kære almægtige Gud og far i himlen, tak, at vi endnu en gang må være samlet her om dit evige sande ord. Led os nu ind i ordet ved din hellige ånd, så det kan blive til liv og til frelse for enhver, som hører det. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og vi skal være sammen om Johannes evangeliet kapitel 1, vers 35-51. Og nå, det hele kom ikke med, men vi prøver alligevel. Og det vil vi høre i Jesu navn. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Filip siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathaniel og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathaniel spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathaniel komme hen imod sig og sagde til ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathaniel spurgte, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathaniel udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesønnen. Amen. Når vi ser på vores samtid og verden omkring os, ser på, hvordan folk gebærder sig, så er de fleste disciple af et eller andet. Det kan være et bestemt mærke, man følger. Et bilmærke, et møbelmærke, et tøjmærke. Og de fleste har også et eller andet budskab. Just do it. Bare gør det. Eller the best or nothing. Det bedste eller ingenting. Eller det kan være, at man følger en bestemt politiker eller flere politikere, musikere eller skuespillere, og deres holdninger og deres udtalelser, de bliver til livsvisdom for den, som følger. Og det er ganske enkelt at begynde sit discipleskab. Man skal bare trykke følg, om det er på Facebook eller Instagram eller Twitter eller noget fjerde. Og hvis det skulle hende, at man en eller anden dag bliver træt af det idol, som man nu følger, så kan man nemt og konsekvensløst bare trykke følg ikke længere. Ja, det kunne nærmest ikke være nemmere. Hvordan var man så disciple og mester på Jesu tid? Enhver jøde, som ønskede at leve et retskaffent liv, måtte følge Guds lov, og derfor skulle livet indrettes efter denne lov. Rabbinerne, de var læremestere, der havde den autoritative rolle og skulle fortolke Guds ord og definere for disciplene, hvad der var ret livsførelse. Rabbinerne, de var meget ansete i samfundet, og det gjorde, at de ofte blev inviteret med til fester og sad til højbords. De blev kaldt for mester eller fader. De fleste drengebørn, de gik i skole indtil de var 13 år, og så blev de udlært i familiens håndværk. Og dem, der ønskede at læse videre, de skulle studere under en rabbiner. Men først måtte de søge rabbinerens tilladelse til at blive disciple. Og først da kunne discipleskabet begynde. De fleste, de var ugifte på det her tidspunkt, og meget unge, oftest under 20 år. Og det var ganske få, som havde energien og ressourcerne og evnerne til at færdiggøre deres studier og på den måde blive mestre dem selv. Og også kun efter, at deres mester havde ordineret dem. Disciplerne skulle være villige til at underlægge sig deres mesters autoritet i hans fortolkning af Guds ord, og også hvad dette havde af praktiske konsekvenser for livsførelsen. De skulle både lære fra mesteren gennem hans undervisning, men de skulle også observere ham og efterligne ham og gøre, hvad mesteren nu gjorde i en hver hverdagssituation. I dette nære fællesskab mellem mester og disciple, så skulle mesteren også observere disciplene og være underlagt. De skulle være underlagt mesterens formaninger. Dette var et liv i efterfølgelse af mesteren. Johannes Døberen var også en rabbiner eller en læremester, der havde disciple. Han underviste, som vi hørte om for nogle gange siden sidste gang, at han underviste sin disciple om Messias, der skulle komme. Men Johannes var ikke en helt normal læremester, udover at gå i tøj, lavet af kamelhår og spise græshopper og honning, hvilket var ret særpræget i sig selv, så sendte han sine disciple til at blive Jesu disciple. Og i samtiden ville det her være et meget underligt, det ville være et tegn på utrolig stor ydmyghed og en enorm tillid til den anden mesters evner. Det var en meget sjælden hændelse, for de fleste rabbinere værnede lige så meget om deres ego som om deres lære. Men Johannes var ydmyg og underlagde sig Guds frelsesplan, at han skulle blive mindre og Jesus skulle blive større. Johannes Døberen var ikke længere lærer, men i den forstand blot discipel af Jesus. En, der blot pegede på Jesus, den sande mester. Jesu disciple skulle ikke ende med at blive rabbiner eller mestre selv. De skulle blive ved med at være disciple. Ligesom der står i Matteusevangeliet 23:8-11. I må ikke lade jer kalde rabbi for en af jeres mester, og I er alle brødre. Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader for en af jeres fader, han som er i himlen. I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer for en af jeres lærer, Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Når vi kigger på dagens tekst, så virker det som om, at disciplerne uden videre begynder at følge Jesus. Som om de ville følge den første om den, og den bedste, der kom på deres vej. Men de havde hørt Guds ord gennem Johannes. For Johannes vidnede om Jesus som Messias, som der står i Romerbrevet kapitel 10, vers 14-17. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt, som der står skrevet? Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlyd budskabet, for Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Kristi ord, det kan også her oversættes med ordet om Kristus, altså evangeliet. Det eneste, der sammen med Helligåndens kraft kan vække troen til live i enhver og give liv til åndeligt døde. Disciplen vidner altså om Jesus. Disciplerne, de havde hørt Guds ord, først i skriften ved profeterne, der vidnede om, at der en dag skulle komme en, som skulle genoprette den faldne verden efter syndefaldet, til intet gøre synden, døden og djævlen. Han var Messias, Gud selv. Profeterne, der igen og igen kaldte til omvendelse, de kaldte israelitterne bort fra deres afguder og livet i synd. Men de var også vidner om, at troen på Gud og hans løfter skulle blive til menneskers frelse. Og det er også det, Johannes Døber råber om i ørkenen. Og i andre evangelier, der tydeliggøres det ved råbet, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Kaldet til omvendelse var et kald til disciplene dengang, men det er også et kald til os i dag, om at rense os selv i lyset af Guds ord og omvende os fra synd, om at erkende, at vi har brug for en frelser, fordi vi ikke kan frelse os selv. At himmeriget er kommet nær, viser os, at Gud er kommet os nær. At frelsen og nåden i Jesus er kommet os nær. Så nær, at den gives til enhver, der vil tage imod. Det hørte disciplene, og det må vi også høre som ord til os i dag. Teksten, vi har foran os, den beskriver det afgørende og endelige øjeblik, hvor Jesus kalder sine disciple til efterfølgelse af ham. Efter at have hørt ordet fra Johannes Døber, ønsker de to disciple Andreas og evangelisten Johannes at følge Jesus. De var i gang med den almindelige procedure om at søge discipleskabsplads hos Jesus. Men Jesus, han vender om her, ligesom han gør så mange steder på, hvad der er traditionen, hvad der er normalt. Det er ikke disciplene, der skal vælge Jesus. Det er Jesus, der vælger sine disciple. Her skal ikke udfyldes nogen blanket for at blive Jesu disciple. Nej, Jesus, han kalder hver enkelt personligt til at følge ham. De andre evangelier fortæller os om tiden, der er gået forud for disciplenes kaldelse. Og det er mest sandsynligt, at Jesus har kaldt Simon Peter og Andreas og Johannes, inden vi hører om den her endelige kaldelse. Det er altså ikke mennesket, der er kommet Gud nær, men det er Gud, der er kommet mennesket nær. Og det er Gud, der tager initiativet. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Før vi nogensinde ønskede at være sammen med Gud, så søgte Gud at være sammen med os. Ligesom Jesus kaldte sine disciple, så kalder Jesus også netop dig til at være disciple. Fordi han siger, frygt ikke, jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Ligesom Jesus kaldte sine første disciple ved navn, så kalder han også dig ved navn til at være disciple, til at følge ham. Når disciplene spørger Jesus, hvor bor du? Og hvortil Jesus svarer, kom og se, så er det ikke bare en rundvisning eller en plads ved aftensmaden, der spørges efter. At komme indenfor i hjemmet hos en person viser gensidig accept og en villighed til at lære hinanden bedre at kende. Det er en invitation til at være i et helt tæt fællesskab. Og det er det fællesskab, som Jesus ønsker, at vi er i. Et intimt fællesskab i kærlighed, hvor vi kan bekende alt for ham. I tro og i tillid til, at han vil lytte til vores bøn, vores syndsbekendelse og give os syndernes forladelse. Jesus siger til os, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Jesus banker på vores hjertes dør, og Jesus vil være herre og frelser over vores inderste kerne, over selvet selv. Ikke blot et tilsidesat ydre hjørne af vores tilværelse. Følg mig, som der så rigtigt blev lagt mærke til af Anders, er Jesu ord til sine disciple. Det er ordene til Simon Peter og Andreas, der står og er i færd med at kaste nettet ud i Genesarets sø. Kom og følg mig, siger Jesus til dem, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og så lader de straks garnene være og følger ham. Eller ordene til tolleren, som var en udstødt person, Matthæus Levi, han lod alt ligge ved tolboden og fulgte efter Jesus. Og her i vores tekst, så hører vi så om Philip, der får det samme at vide. Ligesom andre disciple på den tid, så skulle Jesu disciple følge efter Jesus. Men den her efterfølgelse var radikalt anderledes. Efterfølgelsen var først og fremmest kendetegnet ved, at Jesus var lederen, der nok skulle gå foran, men ville miste livet. Jesus siger, jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Og mine får hører min røst og kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Jesus var som en hyrde, der leder sin hjord, men det var anderledes. Jesus var villig til at lide og dø, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Det Jesus gjorde, kunne og skulle disciplene ikke. Kun Jesus skulle sone verdens synd. Alligevel var disciplene kaldet til en radikal anderledes efterfølgelse. Hvis nogen vil følge mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. D.A. Carson, han skriver om korsfæstelsen i bogen Forarveligt, og bruger udtrykket tage sit kors op og forklare det sådan på en måde, som man måske kan forstå det. At tage sit kors op er ikke en talemåde, der henviser til en eller anden triviel besværlighed, måske en nedgroet negl eller tandpine, eller en irriterende svigerfamilie, som vi har alle vores kors at bære. Nej, i det første århundrede ville den slags fortolkninger være umulige. I det første århundrede ville det være lige så kulturelt utænkeligt at lave vittigheder om korsfæstelse, som det ville at lave vittigheder om Auschwitz i dag. At tage sit kors op betyder ikke at fortsætte frimodigt, på trods af den kendsgerning, at man har mistet sit arbejde eller sin ægtefælle. Det betyder, at man har fået en dødsdom. Man bærer den vandrette korsbjælke, mens man er på vej til henrettelsespladsen. Man har mistet alt håb om liv i denne verden. Og da, siger Jesus, og først da er man klar til at følge ham. Dagligt at tage sit kors op er, som vi sang inden prædikenen, at sige farvel til verden. Alt, hvad der er i den, det materielle, rigdom og guld, den personlige ære, yndest, de kødelige lyster. At fornægte sig selv er egentlig at give sig selv et stort, fedt nej. At tage sit kors op og bære det af dødsdommen og erklæringen om, at døden den er allerede indtruffet over det gamle menneske, over selvophøjelsen, selviskheden, ondskaben, hadet, bedrageriet, ulydigheden, utålmodigheden, utroskabet. At følge Jesus, der selv var villig til at gå i døden, for at give os det evige liv, er derfor et totalt, altomfattende livsfællesskab, hvor man må erkende, at man har intet i sig selv, intet af sit eget. Her kan enhver fattig synder pege på Golgatas kors og sige, der hænger al min synd, min skyld og min skam. For det gamle menneske er jo blevet korsfæstet med Jesus, som vi kan læse i Romerbrevet 6. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under synden, skulle tilintetgøres. Så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dagligt at tage sit kors op er en del af helliggørelsen. Det er en proces, der starter, når vi kommer til tro, og den fortsætter hele livet igennem. Og den bliver først fuldkommen med dens totale afklædning af det gamle, kødelige legeme i opstandelsen. Et andet tegn, som vi hørte var almindeligt, var efterfølgelsens fællesskab. Disciplerne på nytestamentlig tid var i et nært fællesskab med deres mester. Og datidens disciple, de kappedes om at være den bedste, om at få førstepladsen blandt discipleflokkene. Og igen så vender Jesus tingene på hovedet, for hos hans disciple skulle der ikke være en, der var på førstepladsen. I stedet skulle alle være hinandens tjenere. I stedet skulle det kristne fællesskab være kendetegnet af kærlighed. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den, at sætte sit liv til for sine venner. At blive i Jesu kærlighed er altså at elske sin bruder og sin søster. Og kilden til denne kærlighed, den skal ikke komme fra noget i os selv, men den skal strømme fra den uendelig store kærlighed, som Gud har vist os ved at blive menneske og lide og dø for vores skyld. Vi kan elske, fordi han elskede os først. Vores fællesskab skal være karakteriseret af åndens frugter, nemlig kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er det, der er kendetegnende for enhver disciple af Jesus, så det både bliver klart for omverdenen og for os selv. Efterfølgelsens omdrejningspunkt. Et andet led i discipleskabet var at følge mesterens undervisning. De skulle som sagt være villige til at underlægge sig alt, alle hans fortolkninger af Guds ord. Og et af de mest overordnede principper, som Jesus han giver sine disciple, det var konceptet om sandheden. For det postmoderne menneske er sandheden relativ. Man kan møde mange, der mener, at det, der er sandt for dig, det behøver ikke at være sandt for mig. Sandheden er relativ i dag. Den står ikke fast. Og ligesom sandheden den kan være omskiftelig, så behøver gårsdagens sandhed ikke at være sandhed i dag. Og det er så let at sige, man først vil følge den ene kendis, og snart den anden. Det at følge en anden person, det kan også være omskifteligt. Den første postmodernist i Bibelen, det er slangen, der siger til Eva, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? På den måde så søgte Satan at undergrave Guds ords evige sandhedsværdi, gør den triviel, ligegyldig, relativ. Og det er også det, som Pontius Pilatus henviser til, når han spørger, hvad er sandhed? Men Jesus vægtlægger sandheden. Hvis I bliver i mine ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Disciplen, de vidste nok godt i forvejen, at de skulle holde sig til Guds ord, men også Jesu ord skulle de holde sig til, og derved ville de lære sandheden at kende, og den skulle gøre dem frie. Og den her sandhed var ikke hvilken som helst sandheden, men sandheden med stort S, som Jesus siger, hellig dem i sandheden. Dit ord er sandhed. Ham, der selv er ordet, som vi hørte om for nogle gange siden, er sandheden. Læsningen af Guds ord bliver altså et møde med Jesus selv. Jesus siger jo, det er meget tydeligt. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jesus, der selv er sandheden, må være fortolkningsnøglen til skriften, som der står i Johannes 5:39. I gransker jo skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem. Netop de vidner om mig. Og det her havde disciplene meget svært ved at forstå, at Jesus skulle være Messias, Guds søn, der skulle frelse verden og dø på et kors. I teksten til i dag, så kan man fornemme lidt af det. Vi møder Filip, som siger, at Jesus er ham, Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne. Og det er det her møde med Jesus, som afslører og afdækker sandheden. For når Jesus siger til Nathaniel, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig, så kendte Jesus ham allerede fuldt ud. Og det her tydeliggøres, når Jesus åbenbarer, hvad Nathaniel havde gjort, inden han havde mødt Jesus. Det minder os om den samaritanske kvinde ved Jakobs brønd. Jesus vidste, at den person, hun levede med, var ikke hendes mand, og hun havde haft mange mænd. Og derfor kan kvinden sige, kom og se den mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Mødet med Jesus Kristus, Guds søn, er et møde med sandheden selv. I mødet med den her åbenbaring må alle bekende, at Jesus er Guds søn. For kun Gud kunne vide alt, og Jesus kender os fuldt ud. Alt, hvad vi har gjort, sagt, tænkt. Intet kan holdes skjult for ham. Ordet afslører os, og derfor må vi også frimodigt bekende alt for ham, al vores synd og skyld og skam. Og så vil han tilgive os det. Det kristne trosliv er tæt fællesskab med Jesus Kristus og Guds ord. Disciplerne på det her tidspunkt, de havde allerede fået et glimt af, hvem Jesus var. Men de havde alligevel ikke fuldt ud grebet det. Ligesom når Peter bekender, du er Kristus, den levende Guds søn. Og kort efter, så må Jesus strengt irettesætte ham, for ligesom så mange andre, så vidste han ikke fuldt ud, hvem Jesus egentlig var. At Jesus skulle lide og dø på et kors. De ville gøre ham til jordisk konge. En anden del af discipleflokken, de nærede tvivl om Jesu guddommelighed. Når Nathaniel siger, kan noget godt komme fra Nazaret? Og derefter så bliver han overbevist om fordi Jesus netop fortæller ham noget, som kun Gud kan vide. Jesus både klargjorde og beviste, at han er Guds søn. Og i teksten til i dag, der ser vi glimt af det. Når han siger, sandelig, sandelig siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesønnen. Senere vil Peter og Johannes jo se Jesus på forklarelsens bjerg sammen med Moses og Elias, mens Gud fra en sky sagde, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag, hør ham. Ophøjelsen af Jesus var ikke som disciplerne troede, den skulle være. I stedet skulle Jesus ophøjes ved at fornedres på korset. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Jesu fornedrelse, det bliver vores ophøjelse, når vi tror på ham som vores Herre og frelser. På opstandelsesmorgen og ved himmelfarten blev Jesus højt ophøjet. Det så disciplene dengang. Og noget endnu herligere venter en hver, der tror på Jesus. Nemlig Guds rige i evigheden, hvor vi skal se ham, som han er. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk og stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Lad os bede. Kære Jesus, led du os til at leve et evigt liv i sand efterfølgelse af troen på dig som vor Herre og Frelser. Giv, at vi må bære vort kors og døde det gamle menneske og dagligt bekende vores synd for dig og der få tilgivelse og nåde. Led os ind i et sandt kærlighedsfællesskab med dig og vores brødre og søster, og bevar os i troen på dig, du som selv er sandheden, vejen og livet. Kom til ungdomsvinden frem for andre. Kom og se, hvad han for dig har gjort. Kom, gå med og lad os vandre frelst gå ind igennem nådens port. Amen.